Қорқыт бабамыздан қалған қобыз өкініш пен арман. Тыңдасаң сыр айтады, мүлтілдеп мұң айтады. Оғыз ұрпақтары тірі, қобыз заманының үні. Бозынген боздағаны, жүректі қозғағаны.
Шежіре шер дастаны, өнердің алдаспаны. Қобыз дүниенің шегі, Қорқыт тәңірімнің тегі. Мәрттігін мақұлдатқан, өлместің отын жаққан.
Хей, 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 хей,